Привіт! Перш ніж ми перейдемо до прослуховування, хочу вас попросити про суперважливу річ. Відкрийте, будь ласка, додаток, де нас зараз слухаєте, підпишіться на подкаст «Зі собакою можна», залиште нам 5 зірочок та напишіть відгук. Все це допомагає проєкту розвиватися. Мене звати Юля, і я мушу вам в дечому зізнатися. Я насправді боюся собак. Цей страх з'явився в дитинстві, коли на вулиці собака вкусила мене за ногу. І хоч з цього часу минуло 20 років, я все це дуже добре пам'ятаю. Знаю, що я не одна така. Але поінформований – значить озброєний. Тому нині розбираємося у темі агресії собак. Допомагає нам у цьому науковиця, кінологиня та етологиня Ліза Важанська. Ліза, привіт!
Привіт!
Розкажи, будь ласка, про себе, про свій шлях.
Почався мій шлях з захоплення тваринами, напевно, в дуже далекому дитинстві. Потім вступила на біофак з природничо-наукового ліцею, закінчила бакалавріат, потім магістратуру, навчалася в нашому Шевченка університеті, потім в Лунді. Це маленьке містечко в Швеції, в якому розташований один з найстаріших університетів Європи, який стабільно входить в топ-100 університетів світу. І я там закінчувала магістратуру по спеціальності нейрофізіологія і там же зараз працюю як науковець.
Розкажи, будь ласка, про своїх собак, бо я знаю, що в тебе є дві собаки, дві зовсім різні.
Насправді, перша собака дуже така омріяна. Я дуже-дуже довго хотіла собаку, дуже довго не наважувалась через проблеми з алергією. Але коли брала трюфеля, це чорний тер'єр, тоді я ще могла повірити в якісь такі штуки, типу, що є гіпоалергенні породи. Я тоді вуха розвісила, така, о, гіпоалергенна порода, класна шерсть, плюс, типу, я дуже хотіла велику собаку, саме таку велику плюшку. Мені дуже подобаються вусаті собаки, так що вусачі – це топ, бородачі – топ. І я дотіла собі саме чорного тер'єра, плюс тому, що в мене був такий ще комплекс неповноцінності, ну, типу, я ж кінолог, я маю мати серйозну породу. Плюс, щоб воно дуже маленько виглядало. Ось, і получився чорний тер'єр. І я дуже довго його обдумувала, омріювала і купила, і була дуже щаслива з ним. Перший день. Потім в мене був період плакчу на балконі. Ось, але зараз це класно. А потім, коли я вже награлася в серйозну собаку, награлася в 40 тисяч команд, награлася в суперпослуг, я захотіла собаку для любові. Трюфель вийшов, насправді, хоча я хотіла такого, типу, плюшового мішку. Плюшовий мішки він не вийшов. Він вийшов псом абсолютно нетактильним. І, відповідно, мені треба було в когось виливати свої почуття. І прийшлося завести другу собаку, настільки він був нетактильний. Я обрала для себе вже більш свідомо другу породу, і я знала про їх якби прилипчивість, я знала про те, наскільки це тактильні собаки.
Ті, хто не знає тебе, розкажи, що це за друга порода.
Це італійський хорт, точніше, я маю саме італійську хортиню. Це дівчинка Мілке. Вона супертактильна, як і більшість хортів. І зараз я навіть можу сказати, що я іноді втомлююсь від Мілки.
Знаєш що, я, як власниця аборигенної породи собаки, трошечки тобі заздрю.
А, я можу розуміти. Справді, дуже хотіла раніше ще аборигену собаку якусь, через їх якраз незалежність і все таке, бо я думала, що трюфель якби виросте достатньо залежним, таким прив'язаним. Але якось він виріс з дитячого віку в дорослий, в дорослому віці він перестав бути настільки залежним, наскільки я думала. І зараз я думаю про третю собаку, про те, чи можу я взагалі розглядати тепер якусь, типу, якраз середню породу, і щоб вона була і не біла, і не чорна, наприклад, сіра чи там коричнева. Дуже люблю шоколадних собак.
За твоїми соцмережами буде спостерігати все цікавіше і цікавіше. Там і так, хто на якоїсь класної інформації, а тут... Ще й цуценячий контент може під'їхати. Це ж взагалі мі-мі-мі-мі.
О, да. Якщо це буде цуц, це буде ого-го.
З останніх новин, що в інтернетах і в інстаграмах, зокрема, гуляє, це те, що ти відкрила Центр поведінки і добробуту тварин разом із Настею, яка також є спеціалісткою з поведінки собак. Розкажи, будь ласка, що це за центр?
Він чесно буде не згадати третю особу, яка разом з нами відкрила цей центр, Елеонору Шатківську. Вона наша менеджерка, головний директор і співзасновниця. Вона дуже багато допомагає скласти план для розвитку з усіма там співпрацями, якимись комунікаціями, так далі. далі. Це супер людина. Ми з Настею дуже довго плекали цей центр. Це теж моя омріяна дитина. Я давно задумувалась про те, щоб побудувати відому спільноту спеціалістів з поведінки, щоб врегулювати цю професію, щоб зробити її високооплачуваною і потрібною.
Цей центр він для спеціалістів з поведінки собак чи також і для власників собак?
Частиною центру головною будуть саме спеціалісти. Ми плануємо освітні проекти для спеціалістів. Ми вже на платформі маємо багато лекцій, але також в центрі будуть продукти і курси для власників, особливо для власників з поглибленими знаннями, які не хочуть там стати спеціалістами, але вони точно хочуть розвиватися і знати глибше і більше про свою собаку.
Це мега круто. Це мега круто, що можна буде зайти до вас на сайт, до вас на соцмережі і там, власне, покопати цю інформацію якомога більше. Так що величезний рекомендаціон. Всі посилання я залишу в описі до епізоду. А говоримо ми з тобою сьогодні, так більш детально і глибоко, про агресію собак. Розкажи, будь ласка, що це таке?
Мені не дуже подобається, коли кажуть агресивний собака, агресивна порода ще краще. Немає такого терміну, як агресивна собака, в принципі. Це майже неможливо через те, що собаки не народжуються агресивними. Де ми бачимо цих цуценят сліпих, глухих, які десь агресивні. Можливо, вони маму там кусають за сіську, я не знаю, чим вони агресивні, але вони точно не агресивні, народжуються агресивними, можливо, становляться. Важливо зрозуміти, що саме призводить до цього становлення. Агресивна поведінка з еволюційної точки зору – це не дуже ефективна поведінка, не дуже зручна поведінка. На неї витрачається дуже багато енергії, на неї витрачається дуже багато внутрішнього ресурсу організму, бо це затратна поведінка, тому що для неї потрібен руховий образ, але і для того, якщо підозрювати, що типу в цій ситуації потрібно поводитися агресивно, то це може свідчити про те, що є загроза життю. Якщо ми продовжимо відповідати агресію на агресію, то ми ставимо себе під загрозу. Собака, яка буде проявляти якусь агресивну поведінку, вона вже знаходиться в стані того, що я не знаю, як мені ще діяти в цій ситуації. Відчувати, що в неї немає вибору, собака відчуває себе так, що ця агресивна поведінка, можливо, навіть і не призведе до того, що я виживу, але хоча б може потенційно показати іншій тварині про те, що я тобі достанусь, але, ну, не кров'ю достанусь, вб'єш мене тільки через мій труп.
Ти сказала, що собаки не народжуються агресивними, але як же агресивні породи собак, типу стаффордширські тер'єри, пітбулі?
Схильність до реактивної поведінки і агресивна порода – це дві різні дуже великі речі. Агресивних пород, знову ж таки, не буває. Їх немає в реєстрі, в переліку КСУ. Не побачите десь розплідник агресивних собак.
Яка тоді різниця між реактивністю та агресією собаки в цьому контексті?
Агресія – це, грубо кажучи, тільки частина, якийсь підтип реактивної поведінки. Тобто, коли собака, наприклад, кидається в чусь сторону і починає дуже-дуже голосно лаяти. Хтось може вважати це миленьким, особливо, коли така собака схожа на якогось Йоріка, і така собака не сприймається серйозно, не сприймається навіть агресивною, скоріше так, ой-ой-ой, яка маленька собачка, перелякалася, давай я тобі покажу, що я не страшний. Якщо таку поведінку буде демонструвати там умовний той же чорний тер'єр, чи став, чи підбуль, то людина вже не настільки, якби, позитивно до цього ставиться. Справа в тому, як ми сприймаємо і що ми розуміємо під словом агресивна поведінка, бо для однієї людини агресія це може бути там те, що собака один раз гавкнула і взагалі подивилася на цю людину. Для іншої людини агресивна собака це собака, яка там вже голову їй відкусили, і людина без голови ходить і бігає і кричить: "Ой-ой-ой". В науці також немає такого дуже конкретного визначення агресивної поведінки, воно в кожному джерелі приблизно своє, але якщо уніфікувати ці всі якби визначення, то сходиться все на тому, що агресивна поведінка – це поведінка демонстрації, чим я буду тебе їсти, в разі чого. Тобто, коли собака починає демонструвати зуби, демонструвати свій низький голос, тобто ричати, демонструвати свою статуру, свої кігті, застигати, там, піднімати високо вуха, хвіст, холку, щоб здавати більше, так, вона показує ось цим тілом, я тебе ням-ням. Це вже буде вважатися більш-менш агресивною поведінкою, яку можуть демонструвати абсолютно всі собаки, насправді, так, і агресивні з точки зору більшості людей породи, і неагресивні породи, і так далі. Важливо розуміти, що агресивна поведінка, вона не притаманна породам з народження, тобто собаки не можуть народжуватися зі схильністю до агресії. Вони можуть народжуватися зі схильністю до такої, можна сказати, лабільної нервової нервової системи.
В інтернетах ходять слухи, що існує ген агресії.
Ні, насправді цього гену немає, і, типу, ну це міф, такого просто не існує, немає ніякого доказу. Вчені поки що не знайшли ген агресії. Будемо з такої точки зору про це говорити, бо, можливо, він десь там і є, але його поки що ніхто не знайшов. І поки що це домисли. Важливо зрозуміти, що лабільна нервова система – це про те, що вона скаче із стану спокою до стану такого реактивного, так, до стану повної активації в дуже короткий проміжок часу. Ми бачимо з цією лабільною нервовою системою більшість цуценят, і більшість реактивних собак. Тобто це не обов'язково навіть агресія. Це може бути, наприклад, собака, яка при вигляді кожної людини починає застрибувати її на голову, облизувати все, дуже сильно радіти. Але справа в тому, що нам важливо, так, якщо ми не хочемо агресивну собаку, або не хочемо, щоб наша собака асоціювалася з якоюсь агресивною поведінкою, нам важливо, щоб ця лабільна нервова система згодом з зростанням цуценяти переходила в клас стабільної нервової системи. І це можливо зробити через безпечне середовище, через нормальну соціалізацію, через хороші умови в розпліднику і так далі. Якщо у собаки є певна травма того, що собака виросла в неблагополучних умовах, в насильстві, в сварках людей між собою, можливо, в нестабільному, коротше, середовищі, їй потрібно з точки зору еволюції зберігати оцю лабільну нервову систему для того, щоб захистити себе. Бо відсутність стабільності в середовищі не може сформувати стабільність нервової системи.
Чи правильно я розумію, що агресія собаки виникає лише тоді, коли вона відчуває загрозу своєму життю та здоров'ю?
Майже по суті так. Єдиний момент, де агресія може виникати не за цієї причини, це розборки між собаками щодо якоїсь ієрархії в їх зграї.
Скажи, будь ласка, що відбувається в мозку, в голові собаки, яка демонструє агресивну поведінку?
В першу чергу включається мигдалина. Мигдалина – це така наша частинка мозку, яка відповідає за сигналізацію, грубо кажучи. І вона також відповідає, до речі, за емоційну поведінку. Якщо щось відбувається, що потенційно може загрожувати ресурсу, території, благополуччю собаки, вона буде активуватися і сигналізувати про те, що треба щось робити. І у собаки тоді постає питання. Щось, а це що? Якщо у собаки немає готової послідовності дій в цій ситуації, вона буде використовувати такі базові налаштування. Ці базові налаштування – це агресивна поведінка, бо вона в природі, в принципі, не стигматизується. Це у людей вона стигматизується, як якась, ну, негативна поведінка. У собак немає негативної, позитивної поведінки, хорошої, поганої. Для них агресія – це нормальна поведінка, на яку взагалі, ну, типу, на обіжених воду возять. Ну, на що на неї ображатися? Це просто як такий дуже активний захист кордонів. Якщо собаку не навчили, як в цій ситуації діяти, то собака буде повертатися до цих базових налаштувань, тобто, можливо, агресивної поведінки. І тут уже у кого яка копінг-стратегія. У кого стабільна нервова система і хто може витримати ситуацію, якось її обробити, а у кого сигналізує сильно мигдалина, закривається доступ до ясної звивини і фронтальної долі, обдумування ситуації майже не відбувається, і собака просто, не думаючи, біжить вперед і хапає.
Розкажи, будь ласка, про агресію відносно власників собак. Чому вона трапляється? Чому буває таке, що собака може вкусити свою людину?
Моя улюблена тема. Я одна з тих, хто саме спеціалізується на такого плану поведінках, тобто на агресії. Тому я і вивчала в Луцькому університеті власне поведінку алігаторів і крокодилів, тому що вони вважаються одними з найагресивніших істот у світі, і мені було цікаво вивчати їх соціальну поведінку. А як же вони, ну, спілкуються, якщо вони такі страшні, агресивні? Скажу, що реально дітки там такі гостренькі.
Чому алігатори такі агресивні? Чому не вважаються найагресивнішими? Це одне питання. Але друге питання, чи можемо привести якусь паралель між псами та алігаторами?
Чому вважаються найагресивнішими? Ну, так історично склалося. Таксономічно вони знаходяться дуже посередині. Щось між птахами, савцями та рептиліями. Хоча з точки зору класифікації біологічної вони все ще відносяться до класу рептилій, тим не менш, насправді, якщо подивитися якби з точки зору еволюції, вони не зовсім рептилії, не зовсім птахи, не зовсім савці. Це щось дуже-дуже така перехідна стадія. І відповідно, моя теорія щодо їх агресивності і складної соціальної поведінки полягає в тому, що мозок під час свого розвитку взяв щось і від птахів, і від савців, і від рептилій, і цей такий коктейль, киплячий. В них викликає достатньо багато такої емоційності і таку дуже специфічну поведінку. Спостерігаючи багато-багато годин за їх поведінкою, особливо коли я працювала саме з алігаторами і стикалася з ними от прямо в вольєрі, от рукою подать. Я ніколи не відчувала якогось такого страху, оцепеніння якогось. Я відчувала, що це, блін, це ж велика пласка собака. Просто велика зелена пласка собака. Мова тіла просто, наскільки мені подобається те, що можна провести. Дуже багато паралелей між мовою тіла алігаторів і мовою тіла собак. Від помахуючого хвоста агресивного до поведінки дискомфорту чи поведінки якоїсь прив'язаності. Те, як в нас собаки люблять лежати поруч з нами і притискатися до нас, також і дитинчата проявляють свою любов до батьків, і батьки проявляють любов до дитинчат, дозволяючи їм кататися на їх спинах. Ми, звісно, будемо тут дуже дуже умовно використовувати слово любов, тому що навіть складно сказати, чи можуть алігатори в принципі відчувати прив'язаність через їх дуже дуже недорозвинений мозок з точки зору собаки, так, але все ж я можу прослідкувати деякі такі дуже цікаві поведінки, які могли б натякати на те, що потенційно десь там у алігаторів теж можуть бути якісь дуже дуже зародкові емоції. Вони теж можуть відчувати там страх за дитинчат. В них є певна ритуалізація поведінки, і у собак вона більш розвинена, звісно, ніж у алігаторів. Але проводячи паралелі, ми можемо зрозуміти, що і алігатори, наприклад, в своїй сімейній системі, і собаки уникають агресії помах. Тобто, це
Серйозно?
не так, це не їх перший пріоритет. У найагресивнішої собаки у світі насправді агресія та поведінка крайньої ситуації. Собака відчуває, що вона нічого іншого вже не може зробити.
Дем. Мені здається, що дуже складно жити в такому світі. Я зараз трохи себе ототожнюю з алігатором або собакою. Людина може навчити свою собаку альтернативної поведінки, запропонувати інші варіанти, в яких не потрібно бити, не потрібно кричати, відстоювати дуже-дуже активно свої кордони.
Можна навчити собаку альтернативних поведінок, але маємо розуміти також деякі обмеження просто собачого мозку і собачої фізіології. Якщо у собаки сильно залучається мигдалина, ми нічого не можемо зробити, бо це базове налаштування. Наша задача насправді це альтернативна поведінка не тільки саме в ситуації, де собака поводилася агресивно. Це не так просто. На жаль, хотілося б, щоб ми просто показали собаці інший вихід, так, типу, ігнорують цього чувака. Ми вище нього. Типу, ми там вище, ми розумніше нього, не звертай на нього уваги. Хотілося б так сказати, але не можемо. Тому що для того, щоб вважати себе вище за когось і не звертати на нього уваги, треба його не боятись. Треба, щоб наша власна мигдалина також не сильно залучалася. І ми це можемо зробити через опрацювання ситуації. Тобто, наприклад, нас умовно хтось образив дуже сильно. І ми думаємо, а, ну в нього типу сім'я алкоголіків, там скажемо, тому він такий ображений на світ, ображає нас. Ми цю ситуацію пропрацювали в голові, ми вже її прожили, ми її там всі варіанти прорахували, і такі круті сидимо вище цього всього. Собака, на жаль, не може так зробити через те, що в неї, по суті, фронтальна доля головного мозку, вона втричі менша за нас. Нашу відносно своєї маси, ми оці всі круті плюшки, типу нюху класного, класного зору, гнучкості тіла. Ми обрали просто все це проміняти в нашому мозку на фронтальну долю, щоб додумувати собі і оверсінкати, повертаючись до неможливості собаки, прораховувати наслідки наслідків. Ми можемо зрозуміти для себе, що якщо я залишусь один і розіб'ю всі вази в домі, то я розумію, що я був в домі один. Людина складе 2 + 2, коли прийде, і зрозуміє, що це я розбив всі вази. Собаки цього не відбувається. Вона бачить вазу, хоче розбити. Все, типу, далі в неї думка не летить. І відповідно в агресії це працює так само. Тобто, собака бачить тригер, реагує на нього емоційно. Боїться, бачу собаку, боюсь, бачу людину, боюсь, бачу руку людини, боюсь. Страшно, асоціація тільки працює. А от далі воно не прораховується. Коли собака знаходиться в такому накрученому стані емоційному, вона просто фізично не може відреагувати на наші заклики. Там та пішли, та залиш.
Вона не може прорахувати, що якщо я послухаю свою людину, то наче все буде окей.
Тому важливо розуміти, що альтернативна поведінка це насправді не просто запропонувати собаці, що коли тобі дуже страшно, ти робиш оцей. Інше. Альтернативна поведінка – це альтернативні відносини з тим тригером. Тобто, що собака тепер не боїться цього тригеру, а знає, що якщо я бачу ту страшну людину, чи руку, чи собаку, я отримую смаколик. Собака далі не підходить, оця страшна, і вона мені нічого не робить. І ми просто на певній дистанції знаходимось. Да, мені з нею не дуже комфортно, але Магдалена не залучається вже так сильно в оцю сигналізацію. Відповідно, собака може дозволити собі шукати альтернативну поведінку і знаходити її. А тут уже задача людини запропонувати.
Ми з тобою зійшли трошки з рею теми агресії відносно власників собак. Розкажи, будь ласка, чому вона виникає?
Агресія до власників собак зазвичай формується через дві такі основні причини. Перше, біль внутрішній. Собака постійно асоціює власника з болем через те, що їй болить, коли власник щось їй робить або доторкається до неї і так далі. Собака просто хоче позбавитись болю або дискомфорту. Це для неї абсолютно нормальна поведінка. І друга поведінка, чому може виникати агресія, тому що є певна травма, емоційна травма. Того, що людина сильний страх і сильний біль пов'язала із собою. Якісь дії людини призвели до цього сильного страху. Покарала дуже сильно собаку або налякала дуже сильно собаку. Іноді навіть несвідомо. Справа в тому, що ми ніколи не знаємо, де ця грань. У якоїсь собаки це може бути там 20 років цькування, а у якоїсь собаки це достатньо одного разу, щоб на неї не кричали, щоб вона перетворилася на агресивного чортеня. Окрім цього всього, ми ж спостерігаємо, що до власників собаки менш агресивні, ніж до просто оточуючих. Так відбувається через те, що у собаки, в принципі, яку власник годує і доглядає за нею, то в неї постійно відбувається оце контробумовлення. З однієї сторони, це власник, який дає їжу, який дає ліжко, який дає іграшки і так далі, а з іншої сторони, це власник, який карає. Не завжди їжа, ліжко, іграшки – це головні потреби собаки. Інші потреби можуть дуже сильно не задовільнятися, наприклад, відчуття безпеки, його відсутність, і зазвичай провокує собаку на агресивну поведінку до свого власника або до інших людей також, які знаходяться в певному середовищі, яке не відчувається безпечно.
Що робити людині, коли собака кусає або мчить в її сторону, щоб гризнути за руку?
Якщо вже ситуація така сталася, то захищатися, так? Більше нічого ми зробити не можемо. Якщо це дуже велика, сильна собака, так, яка кидається на власника, і власник живе один, тут насправді, по суті, тільки превентивні міри. Намордник, шлея, повідець, і можливість зупинити собаку в будь-який момент, або, наприклад, віддати собаку тим людям, які зможуть за нею доглядати, які зможуть почуватися безпечніше з нею. Можливо, якісь обмеження вдовж, наприклад, перегородки між кімнатами, воріття або вольєрчики, які зможуть просто відгороджувати якусь таку безпечну територію для людини, щоб людина не була вкушена. Але також не провокувати на таку поведінку. Тобто, якщо людина знає, що щось собаку тригерить, то чим більше ми провокуємо собаку на цю поведінку, тим більше у собаки устаканюється ця асоціація, що мені погано, коли людина поруч зі мною щось таке робить. І таку поведінку буде складніше виправляти. І наостанок, якщо вже така ситуація, прям собака вже кидається, що робити в моменті, коли собака вже схопила за вашу руку, ні в якому разі не тащіть руку на себе. Не намагайтеся відсунути собаку від себе, навпаки, намагайтеся. Я знаю, що це боляче, що це страшно, але треба намагатися включити мозок і штовхати кінцівку саме в горлянку собаці. Це може здаватися контрінтуїтивно, але насправді мимовільне просування об'єктів в горло собаки викликає в неї рвотний рефлекс і бажання це викашляти.
А чи правда про те, що деякі собаки мають мертву хватку, і поки вони умовно не відкусять, не можуть розщепити свою щелепу?
Ні, це неправда. Є собаки, у яких сила стискання щелепи більша, ніж у інших собак. Але немає такого, що собака от закрила щелепу і не може її відкрити. Це патологія.
Добре про це знати, насправді. Тема шокера. Чи правда те, що собаку буде відлякувати запах спаленого повітря і потріскування?
Думаю, що в більшості собак лякає просто щось дуже незнайоме. І потріскування шокера дійсно може налякати собаку. Запах? Складно сказати, чесно кажучи. Якійсь собаці він може не сподобатись дійсно, а якійсь собаці буде все одно. Я б не розраховувала дуже сильно на саме такий спосіб. На крайній випадок, коригуючи такі спрей для собак, відвлякувачі, які можна вшикнути на собаку, налякати і залити в очі, собака буде втрачати можливість нормально бачити і їй буде не дуже неприємно, дискомфортно, хоча і не травмуючи для очей. В деяких ситуаціях саме з бродячими собаками я якраз рекомендую використовувати саме цей спосіб, тому що він найбільш ефективний на моєму досвіді, але будь-яка негативна асоціація з людиною буде посилювати агресію. Якщо ми, по суті, не робимо ніяких превентивних мір, провокуємо цю ситуацію. І потім засмучуємось, що собака нас вкусила і що ця ситуація відбулася, це чисто на совісті людини. Тому що собака не буде просто так намагатися напасти на людину.
Бездомні собаки. Чому вони можуть ставитися вороже до собак, які приходять поруч?
Страх за територію, страх за ресурс, якого і так нестачить, і точно їх життя не є благополучним з точки зору собачої. Ми не можемо виключати ситуацію того, що якась людина з іншою собакою, наприклад, прийшла туди і почала прискати на них тим же балончиком чи чимось ще, чи відганяти їх, відлякувати, або навпаки намагатися свою агресивну собаку познайомити з ними. Чи там собака, наприклад, чужа з іншого двору підійшла і вкрала кісточку їх. Є певна травматизація і є певний фактор просто страху і відчуття недовіри, відчуття того, що є загроза ресурсу.
Скажи, будь ласка, що робити, коли на твою собаку пішують одна собака або зграя собак, що ще гірше, а у тебе, наприклад, ну, собака не форми йоркширського тер'єра, а такий, знаєш, 20-30 кілограм комочок. Що робити?
По-перше, не демонструвати якусь агресію, не провокувати бійку зі своєї сторони, намагатися розвернути свою собаку максимально від тих собак, смаколиком, чимось, залучити її в якусь взаємодію. Зазвичай в таких ситуаціях ви або зайшли на територію цих собак, або знаходитесь близько їх ресурсу. Єдине, що їх спинить, це поновлене відчуття безпеки того, що на цій території не знаходиться чужих собак. Тобто в цей момент потрібно просто спокійно відходити не до собак, які йдуть до нас, а десь в сторону, не намагатися пройти крізь зграю.
Уявимо ситуацію, одна із собак робить випад, прямо біжить до твоєї собаки. Чи буде розумно підставити ногу, сховати свою собаку за себе?
Може бути так, а може бути ні. Ми беремо таку екстремальну ситуацію, де вже відбулася провокація. Тут питання до людини, наскільки людина готова пожертвувати своїм тілом заради собаки. Коли в мене таке відбулося, то я була готова пожертвувати своїм тілом заради трюфеля і заради того, щоб спасти обох собак і розійняти їх, знаючи певні техніки, маючи вже певний досвід роботи з великими собаками і з агресивними тваринами. Я знала, що я можу справитись в цій ситуації. Але людина без підготовки може просто залишитися без ноги.
А як розійняти двох собак, які зцепилися?
Найпростіший варіант – це використовувати додаткові пристрої. Або звук відлякувач собак, або той же звук шокера, або спрей. Іноді роблять просто дуже-дуже гучний звук біля собак, щоб вони такі підскочили на місці, такі, що відбувається, так? Типу, і вони рознімаються, тому що відчувають ще більше небезпеки десь збоку, ніж від один одного. Найкраще, що в цій ситуації можна зробити, це, якщо є люди навколо, кликати на допомогу. І коли збереться достатньо людей, то тоді намагатися вже розійняти собак. Плюс до цього всього іноді допомагає облити собак водою. Але, знову ж таки, не треба полягатися на ці методи. Полягайтеся на те, щоб не гуляти в небезпечних місцях, якщо ви знаєте, що у собаки є там умовні вороги на собачому майданчику. Ну, просто не треба.
Та, то того абсолютно не вартує. Чи правда, що собака, яка гавкає, вона ніколи не вкусить?
Неправда. Як і те, що собака, яка не гавкає, ніколи не вкусить. Як і неправда те, що собака 3 кілограми ніколи не вкусить, або що собака 40 кілограм ніколи не вкусить. Собака, яка ніколи не вкусить, не має пащі або мертва.
Чи правда, що якщо кобель з кобелем зустрінеться, то вони можуть погристися? Якщо сучка з сучкою, то теж можуть погристися. Але якщо є самець і самка, то самець ніколи не заатакує самичку. Водночас може трапитись навпаки, що самичка буде агресувати до самця. Чи то все має сенс?
Всі ці теорії, вони, в принципі, побудовані на певних стосунках внутрішньовидових зграях собак. Але важливо розуміти, що агресія, вона заснована не завжди на ієрархічних чи зграйних відносинах соціальних. Так, агресія може бути, наприклад, щодо певного ресурсу. Або агресія може бути заснована на конкуренції за самок. Тобто, якщо це, наприклад, зграя стерилізованих собак вуличних, дуже ймовірно, що там може і сука з кабелем прекрасно подертися, і кабель сук Кобилькою, і кабель з кабельом, і сука сукою, з ким завгодно, тому що вони всі стерилізовані і не мають якоїсь репродуктивної мети. Якщо ми маємо саме нестерилізованих суку та кобеля, та дуже-дуже мало ймовірно, що вони будуть сильно конфліктувати. І якщо вони і будуть сильно конфліктувати, то це буде саме стосуватися того, що хтось із них має біль або травму, або якийсь негативний досвід. На практиці, якщо ми беремо таку чисту собаку в ідеальному середовищі, в ідеальній бульбашці, дійсно зменшена ймовірність того, що кабель буде атакувати суку. Збільшена ймовірність, що кабель буде атакувати кабеля, а сука суку. І навіть є певні видові схильності до саме одностатевої агресії.
А якщо моя собака раніше мала конфлікт із представником якоїсь конкретної породи, чи вона запам'ятає собі цю породу і пізніше буде агресувати до іншої собаки, але тієї ж самої породи? Вибачаю за тавтологію.
Є навіть для цього певний термін, він називається генералізація стимулу. Що це значить? Наприклад, в найтяжчих випадках собака може бути атакована один чи декілька разів іншою собакою, вирішити, що взагалі всі собаки погані. А потім відбувається процес так званий диференціації. Це означає, що собака, набуваючи більше досвіду з собаками пізніше в житті, думає: ага, окей, не всі собаки погані. Мене власник навчив, що там деякі собаки можуть бути хороші, з ними навіть класно поспілкуватися можна. І тоді відбувається там, наприклад, не всі собаки погані, а тільки великі білі собаки погані. А потім тільки ось ця конкретна біла порода погана, яка має саме отакий специфічний запах. А потім ця конкретна порода тільки кобелі погані. А потім тільки оця конкретна собака була погана. А насправді всі хороші інші. Тобто, в ідеальному світі така диференціація має відбутися через деякий час роботи з травмою. Але проблема в тому, що ми маємо не ідеальний світ. Не завжди так чисто і приємно проходить робота з диференціацією стимулу, тому що собака може відчувати більше негативних досвідів від різних собак, і відповідно буде постійно відбуватися регенералізація, тобто процес того, що собака знову вважатиме, що всі собаки погані. Типу, ага, я знав, я підозрював.
Я маю історію на підтвердження твоїх слів. У лісі ми зустріли пару людей. В одної собака Матис, а в іншої Такс. З Матисом моя собака чудово потоваришувала, а Такса, вона весь час кидалася, вона весь час гавкала, була така узлоблена. І мені власниця пояснила, що раніше на неї напала хаски, і після того все пішло по одному місцю. Всі волохаті, великі собаки, а особливо хаски, це просто вороги номер один. Однак так ставалося, що ми з ними час від часу пересікалися у лісі, і щоразу рівень якоїсь такої реакції в тої Такси спадав. Останній раз собаки трішки погралися. Такса почала трохи більше ганяти, але до певного моменту. І я тут для себе зробила теж такий висновок, що не треба перенапружувати ту ж ситуацію, так хорошого потрошки, і вчасно свалювати. Тому що вже там на третьому, четвертому забігу моєї собаки з Матисом Такса почала теж гавкати і почала якби відновлювати ту поведінку, яка була вперше. Але всі класно, мирно розійшлися, так що маю надію, що згодом ця Такса також потоваришує із моєю собакою, і, можливо, її страх зменшиться, спаде відносно хасюків і відносно волохатих великих собак. Так, що мене цікавить, насправді агресія собак відносно котів. Чому так трапляється? Чому собаки недолюблюють котів? Чому їх ганяють?
Насправді немає ніякої ворожості в відносинах собак та котів, в якоїсь генетичної там чи щось таке. Тобто, в них немає якогось гену агресії до котів і ненависті до котів. Але справа в тому, що мова котів і собак в деяких речах дуже полярна. Те, що коти розуміють як агресія, мова тіла, для собак є достатньо такою позитивною, дружелюбною поведінкою. В той момент, як те, що у собаки вважається агресивною мовою тіла, коти демонструють якраз, коли почуваються спокійно і безпечно. І саме через це просто відбуваються конфлікти. Коти більш агресивно зазвичай ставляться до собак, ніж собаки до котів. Це спровоковано тим, що коти еволюційно більше знаходилися в позиції жертви, ніж собаки в такій природі. Це просто призвело до більшої такої підозрілості в поведінки котів, так, і більшого бажання захистити себе, більшої такої, можливо, тривожності навіть щодо інших незрозумілих тварин, які не відносяться до їх виду, незрозумілі ні по мові тіла, ні по запаху, ні по чому. Відповідно, коти дійсно частіше агресивно реагують на собак, ніж собаки агресивно реагують на котів, бо більшість собак, вони просто якби насправді хочуть часто просто погратися з котиком. поцікавитися, що це таке. Да, вони можуть біжати, лаяти, там наскокувати на кішку, але не з бажанням вбити чи там загресувати. І для кішки дійсно ця гра може виглядати дуже агресивно, дуже настирливо і абсолютно не ритуалізовано з точки зору кота. Але тим не менш, соціалізовані коти і соціалізовані з котами собаки насправді можуть дуже непогано жити разом, особливо якщо їх темпераменти мечаться дуже сильно, або можна просто їх якби не подружити, але допомогти їм терпіти один одного. Ось. І ще агресія до котів може часто бути поведінкою полювання. Це стосується дуже часто, до речі, порід, які використовувалися в основному для полювання. Так, вони можуть цікавитися котами як потенційною жертвою лише з точки зору того, що в них включається оця поведінка полювання через задовільнені природні потреби і потребу кудись вже примінити свої інстинктивні навички. Так, і собака буде зриватися в цю поведінку саме через те, що в неї немає альтернативи, куди цю поведінку примінить. Ну, хочеться кудись себе примінити, а нікуди. І починається ганяння за птахами, за кроликами, за кішками, за всім, що бачимо, все, що рухається.
Чи вирішило би то, наприклад, тренування зі собакою, вивчення нових команд, nose work, agility, whatever?
Для різних собак по-різному. Дійсно, є собаки, будемо так умовно казати, дуже сильним таким полювальним інстинктом. І там просто задовільнення потреб в когнітивному навантаженні та фізичному навантаженні вже не спрацює. Там потрібно саме заміняти якоюсь аналогічною активністю. Тобто це може бути навіть гра в полювання. Такі ігри є, до речі. Є цілий спорт, де собаки полюють на бігунів.
Що? На людей?
Да, є цей цілий спорт офіційний такий, там, де професійні бігуни спеціально готуються до цього всього і тікають від собак, а собаки мають їх полювати в кавичках, так? Тобто, типу, звісно, вони не вбивають цих людей, а, типу, там є правила, там, куди, як, що полювається правильно, як маркуватися людини і так далі, але є цілий спорт присвячений цьому полюванню на людей. Замість полювання дичини, тому що, типу, це як етично.
Це крейзі. Я досі під враженням і дуже тобі дякую за ту інформацію, яку ти розповіла, за вагон насправді корисних порад, за те, що ти розтлумачила, як працює мозок собаки, пояснила, на що ми, люди, маємо вплив. Це все, що ти розповіла, я впевнена, що вона допоможе слухачам краще зрозуміти свою собаку і впоратися з якимись проблемами.
Клас. Дякую тобі, що запросила.
В описі до епізоду ми залишимо посилання на інстаграм Лізи, на інстаграм Центр поведінки і добробуту тварин, та також на подкаст «Зі собакою можна». Підписуйтесь, адже там ви знайдете корисну інформацію, яку можна буде прочитати та зберегти собі на потім. Також хочу вас попросити зафоловити подкаст, поставити 5 зірочок та залишити відгук там, де ви нас зараз слухаєте. Це допомагає нам органічно зростати, а інформації розповсюджуватися. Дякую і почуємося у наступних епізодах.